ปรับร่างกายให้สบายๆนะครับนั้นเตรียมพร้อมปรับกายปรับใจเราให้พร้อมแล้วก็ปรับจิตของเราให้พร้อมที่จะเดินงานวิปัสสนาดูซิร่างกายเราไหนที่นั่งพื้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยซะเกินไปนะครับนั่งสบายๆแต่ปรับร่างกายให้พร้อมก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับร่างกายฝึกร่างกายนะเวลานั่งกรรมฐานนะถ้าคอโก่งหลังตกบุคลิกภาพเสียไม่ได้นะนั้นเราต้องมาปรับนั้นเราฝึกกายด้วยนั้นเท้าขวาทับท้ายซ้ายหลังตรงคอตั้งนั้นไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มไม่เงยเกินไปร่างกายเราก็เหมือนเสาหลักให้เสาเนี่ยตั้งตรงขึ้นมาเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาเราจะจับร่างกายที่เอียงเวลางอมาเราก็จะจับร่างกายได้ชัดแต่ถ้าเกิดเราคอโก่งหลังตกเราจะไม่รู้นะครับมันจะไม่รู้ยากแล้วคราวนี้โมหะมันจะเข้าแทรกไปได้ง่ายงั้นถ้าหลังตรงคอตั้งเมื่อไหร่เอียงซ้ายเอียงขวาคอโก่งเรารู้ทันแล้วเราก็ปรับนะครับเนี่ยปรับร่างกายให้พร้อมงั้นร่างกายเมื่อปรับพร้อมแล้วต่อไปก็ดูที่ใจเราเจตสิก3ขันธ์เราคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ไหมเวทนาเราไปคิดเรื่องของสุขทุกข์กายใจไหมสัญญาเราไปคิดเรื่องอดีตเรื่องจำได้หมายรู้ไหมสังขารเราไปคิดเรื่องอนาคตปรุงกุศลเรารู้ไหมเรากำลังปรุงบุญกุศลอยู่ปรุงอกุศลรู้ไหมเรากำลังอยู่ในนิวรณ์ห้ามีอกุศลเกิดขึ้นหรือเราไปปรุงเรื่องอนาคตงั้นบุญก็ไม่เอากุศลก็ไม่เอาเราจะเอาสติสมาธิปัญญางั้นเราจะรู้ทันความดีปรุงขึ้นมาก็รู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสความชั่วปรุงขึ้นมาก็รู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสมันอารมณ์ที่สอนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีหรือชั่วมันสอนไตรลักษณ์เหมือนกันฉะนั้นถ้าทำดีประยุทธ์มั่นถือมั่นแล้วก็สะสมไปเกิดในภพดีพอไปเกิดรับผลของกรรมดีแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรับผลของกรรมดีแล้วเราก็ตายไปเกิดในอบายไปเกิดในอบายก็ทำความชั่วรับผลของความชั่วก็สะสมนิสัยชั่วๆไว้ในใจเราในจิตเราในภวังค์เรามาเกิดอีกทีก็เอานิสัยของเรามามันคนไหนอยู่ที่นั่นในนรกนานมาเกิดอีกทีก็โกรธง่ายคนไหนเป็นเปรตนานมาเป็นมนุษย์ก็โลภง่ายคนไหนเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก็หลงง่ายคนไหนเป็นอสุรกายมาก็มีฉาทิฐิง่ายคนไหนไปเทวดามาก็ติดอยู่ในความสุขในบุญกุศลคนไหนเป็นพรหมมาก็ชอบจะนิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งนั้นคนไหนที่อยากจะออกจากภพก็ออกจากทางสายสุดตรงสองสายนั้นนั้นหลงรู้ฟุ้งรู้จมกับอารมณ์รู้คนที่หลงคนที่ฟุ้งคนที่จมกับอารมณ์พวกนี้จะหลงไปในกามไปเกิดในกามภูมิทั้ง11คนไหนที่เพ่งพวกนี้ก็จะจดจ่อเข้าไปเป็นพรหม20ชั้นนั้นทั้งเผลอก็ไป11ชั้นกามภูมิเพ่งเป็น20ชั้นเป็นพรหมมันการจะออกจากภพเผลอแล้วก็เพ่งก็คือรู้ทันตรงที่รู้ทันนี่ออกจากภพแล้วพอกลับมาที่ฐานปุ๊บได้สติปัฏฐาน4ไม่เผลอไม่เพ่งไม่มีภพแล้วจะตัดภพตัดชาติจะตัดภพตัดชาติด้วยการดูกระทบแล้วตรงใจกระเทือนขึ้นมาตรงที่ใจกระเทือนเนี่ยคือการตอบสนองต่อการกระทบนั้นตรงกระทบนี่คือกรรมเก่าให้ผลนะตรงกระเทือนขึ้นมาคือการตอบสนองต่อกรรมเก่าที่กระทบนั้นว่าเราจะสร้างภพต่อไหมถ้ากระทบแล้วโกรธโลภหลงเราก็จะไปในอบายแล้วไปทำกรรมนะถ้ากระทบแล้วมีบุญมีกุศลเราจะเกิดในสุคติภูมิถ้ากระทบแล้วเพ่งหนีมันเราก็จะไปเกิดเป็นพรหมงั้นภพเนี่ยหมุนอยู่ในทุกหนึ่งขณะจิตนุตึงกับจิตของเราแล้วก็หมุนอยู่ในทุกครั้งที่เราตายเราต้องไปเกิดถ้าเราไม่สามารถจับจิตได้ทีละหนึ่งวิถีทีละหนึ่งวิถีเราก็จะไม่สามารถจับจิตดวงสุดท้ายได้จิตดวงสุดท้ายก็คือจิตในปัจจุบันนี่แหละเราตายก็ตายในปัจจุบันนี่แหละเราไม่รู้เลยขณะที่ตายนั้นจิตไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือไปอยู่ทางใจแต่ถ้าเราฝึกรู้ทันจิตบ่อยๆเราจะรู้ว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนตอนนี้กำลังเบื่ออยู่จิตอยู่ที่เบื่อตอนนี้เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกตอนนี้จิตอยู่ที่ฐานตอนนี้กำลังนึกถึงอดีตจิตอยู่ที่อดีตเรานึกถึงบ้านนะจิตอยู่ที่บ้านกายนั่งอยู่ที่นะวันนี้กำลังง่วงนอน จิตอยู่ที่ง่วงนอนแต่ถ้าง่วงนอนแล้วเรารู้จิตอยู่ที่รู้นะมีสติพอง่วงนอนแล้วรู้กลับมาที่ฐานจิตอยู่ที่ฐานความง่วงอยู่ที่กายที่ใจมีความง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องจับให้ได้ว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนพอรู้ทันเราสามารถแยกจิตออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานได้ไหมง่วงยังมีอยู่โกรธยังมีอยู่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสยังมีอยู่นะแต่จิตนั้นออกจากมันด้วยการรู้ทันตรงที่รู้ทันนะจิตออกไปเป็นผู้รู้ละแล้วนำจิตกลับมาที่ฐานนะเราก็ได้จิตตั้งมั่นได้สติปัฏฐาน4 1ขณะพบที่จะพาไปเกิดก็ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัณหาและอุปาทานได้เราก็เป็นอิสระจากการที่จะไปเกิดงั้นทำให้มากให้บ่อยฝึกให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะแยกออกจากภพแล้วปัญญาจะตัดภพทั้งหลายขาดต่อหน้าต่อตาไม่ว่าจะเป็นภพของการเพ่งภพของการเผลอเป็นอกุศลและอกุศลจิตจะมีปัญญาแล้วจิตจะหยุดการเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งหยุดเป็นสมุจเฉทประหารถ้าสมุจเฉทประหารคือหยุดได้องค์มรรคมรรคใดมรรคหนึ่งแต่ถ้ายังไม่ได้องค์มรรคแล้วก็หยุดได้ตัดทางขประหารตัดทางขปหานคือหยุดด้วยวิปัสสนาคือเห็นไตรลักษณ์ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะถ้าเราจะเข้าถึงวิปัสสนาได้เราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งนะวันนี้วันที่3แล้วนะดูซิว่าจิตของใครเนี่ยอ่อนแอบ้างตอนที่นั่งฟังอาจารย์มีใครสติต่อเนื่องไหมถ้าเกิดใครคอตกหลังโกงวันเนี้ยวันที่3แล้วเนี่ยมันนั่งหลงไม่ได้แล้วนะวันนี้แถวด้านหลังรู้สึกดีขึ้นคอตั้งหลังตรงรู้สึกพัฒนาขึ้นนะเมื่อวานนี้คอตกหลายคนเลยวันนี้รู้สึกเข้มแข็งขึ้นแต่ตอนนี้ยังเริ่มต้นอยู่นะรออีกสักครึ่งชั่วโมงที่เป็นยังไงบ้างเข้มแข็งเอานะเราต้องเข้มแข็งทุกหนึ่งขณะจิตเรามาฝึกสตินะสติกับจิตเราเกิดเป็นเพื่อนกันบ่อยจะเป็นอัตโนมัติแล้วยังถ้าสติกับจิตเป็นเพื่อนกันนี่มันจะอยู่ด้วยกันบ่อยๆสติกับจิตเป็นเพื่อนกันแล้วมันอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเป็นจิตตั้งมั่นบ่อยขึ้นเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเรารู้เนื้อรู้ตัวได้ง่ายขึ้นหลงจะน้อยลงแล้ววันนี้วันที่3มีการพัฒนาขึ้นด้านหลังรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยวันนี้อันนี้เรารู้สึกว่าบางครั้งเราเป็นคนไม่ค่อยอดทนนะเราก็พยายามมากขึ้นอดทนมากขึ้นคนที่มาใหม่ๆเจ็บปุ๊บขยับปุ๊บเจ็บปุ๊บขยับปุ๊บตอนนี้พอเจ็บปุ๊บเรามีสติรู้ทันแล้วแยกจิตออกจากความเจ็บความเจ็บจะอยู่ส่วนนึงจะอยู่ที่กายแต่จิตอยู่ที่ฐานเราจะเริ่มรู้สึกว่าความเจ็บมีนะแต่มันไม่ทรมานเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราไปจับความเจ็บตอนนี้เราอยู่ที่ฐานแล้วดูความเจ็บดีกรีของความเจ็บจะน้อยลงกว่าแต่ก่อนเราเริ่มมีเทคนิคในการแยกจิตออกจากทุกข์ละแยกจิตออกจากความปวดละปวดมีนะแต่ไม่มีผู้ปวดเวลาง่วงมีสติรู้ว่าง่วงแต่ก่อนง่วงก็เผลอนานเลยพอถึงง่วงปุ๊บรู้ว่าง่วงกลับมาที่ฐานจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมีสติสมาธิอยู่ที่ฐานความง่วงจะอยู่ที่ใจนะตอนที่จิตอยู่ที่ฐานน่ะดูความง่วงมีความง่วงนะแต่ไม่มีผู้ง่วงเพราะจิตอยู่ที่ฐานจิตไม่ไปจับความง่วงเลยไม่มีเจ้าของของความง่วงจิตก็เลยตั้งมั่นดูความง่วงตอนที่จิตตั้งมั่นดูความง่วงนั้นเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแล้วตอนที่เห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมานะเห็นอนิจจังแล้วง่วงตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเห็นทุกขังฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าง่วงเพราะอะไรทำไมถึงง่วงแต่กำลังเห็นว่าง่วงในกำลังบังคับไม่ได้เป็นทุกข์พอง่วงตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่หายเห็นไหมอนัตตากับทุกขังพอง่วงตั้งอยู่ตั้งอยู่ขอให้จิตตั้งมั่นแล้วดูง่วงเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วดูง่วงแล้วจะหันว่าพอง่วงแล้วเกิดท้อแท้หันไปดูท้อแท้แล้วดูไตรลักษณ์พอง่วงแล้วเบื่อหน่ายท้อแท้เบื่อหน่ายดูไตรลักษณ์พอง่วงแล้วอ่อนแรงดูไตรลักษณ์พอง่วงแล้วทุกข์ใจดูไตรลักษณ์พอง่วงแล้วไม่ชอบพอง่วงแล้วอยากเปลี่ยนอยากขยับอยากอะไรก็แต่ดูไตรลักษณ์งั้นง่วงเลยเป็นประโยชน์ทำให้เราแยกรูปแยกนามแล้วเดินปัญญาได้งั้นอกุศลเลยกลายเป็นอาหารของมหากุศลทันทีได้ปัญญาปวดขาก็เหมือนกันพอปวดปุ๊บรู้ว่าปวดขอให้เรามีสติสมาธิท่ามกลางความปวดพอมีสติตั้งมั่นดูความปวดนะเห็นไหมปวดเป็นอนิจจังตั้งอยู่แล้วไม่หายเป็นทุกขังกับอนัตตาพอปวดแล้วเกิดหงุดหงิดหันไปดูไตรลักษณ์พอหงุดแล้วปวดแล้วเกิดทุกข์ใจหันไปดูไตรลักษณ์พอปวดแล้วไม่ชอบอยากขยับหันไปดูไตรลักษณ์ปวดขาก็เลยมีประโยชน์ในการเดินปัญญาเป็นอาหารของปัญญาเพราะต่อไปถ้าทำวิปัสสนากุศลอกุศลเป็นประโยชน์ในการเดินปัญญาหมดเลยเพราะมันสอนไตรลักษณ์เหมือนกันตอนที่เห็นไตรลักษณ์มากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเนี่ยไปเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของขันธ์ทั้งหลายเมื่อเห็นขันธ์เป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโทษ ทุกโทษภัยยังไงมันอนิจจังมันบีบคั้นเป็นทุกขังมันบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยจิตจะเริ่มยอมรับมากขึ้นแต่ก่อนเราไม่ยอมรับนะเราจะทำทุกอย่างให้เที่ยงเราจะทำทุกอย่างให้คงสภาพบังคับให้ได้แต่พอสู้มันดูมันสู้มันจนกระทั่งยอมแพ้สู้จนกระทั่งยอมแพ้จนทั้งปัญญาเห็นแล้วว่าก็ของอนิจจังอ่ะของไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงของเป็นทุกข์มันเสื่อมจะให้มันคงสภาพให้สุขได้ยังไงของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจะบังคับได้ยังไงเมื่อจิตยอมรับจิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเราเป็นกลางอย่างเวทนาเนี่ยเราดูไปเรื่อยเรื่อยมันเห็นบ้างมันปวดมันบังคับไม่ได้อ่ะตัวปัญญามันจะเห็นตัวเห็นจิตจะเห็นก็มันปวดมันบังคับไม่ได้จิตมันเลยยอมรับว่ามันปวดบังคับไม่ได้จะไปบังคับทำไมจิตก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเลยเป็นอุเบกขาในเวทนาเลยนะปวดยังมีอยู่นะไหวๆอยู่นะแต่จิตเป็นอุเบกขาง่วงนอนก็เหมือนกันพอง่วงนอนแล้วจิตตั้งมั่นแล้วดูไตรลักษณ์ของความง่วงก็เห็นง่วงอ่ะบังคับไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเห็นนั้นเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตเลยยอมรับจิตก็เลยตั้งมั่นสว่างความง่วงเนี่ยเลยถูกรู้ถูกดูเป็นไตรลักษณ์ขึ้นมามันก็เป็นสว่างดับสว่างสวัยขึ้นมาจิตก็เลยไม่ทุกข์เพราะความง่วงต่อไปปัญญามันก็เลยสว่างขึ้นมาสมาธิเข้มแข็งต่อไปจิตก็จะเป็นกลางกับรูปนามได้ขณะที่รูปนามแสดงความไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมานั่นคือโอกาสที่เราจะได้ถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำลายขันนะไม่ว่าขันจะปวดขาจะง่วงจะเบื่ออดีตอนาคตที่โหดร้ายหรือดีเกิดขึ้นเราจะไม่ทำลายมันแต่เราจะเรียนรู้มันจะศึกษามันจะศึกษามันด้วยวิชาทั้ง3ให้มันเป็นบทเรียนศึกษาขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วไม่ว่าจะขันห้าปรุงดีปรุงชั่วเราจะเรียนรู้มันด้วยวิชา3รู้อันที่1รู้ด้วยการแยกรูปแยกนามให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้นะไม่ใช่เรารู้นะไม่ใช่เรานั่งคิดนะให้จิตตั้งมั่นทุกครั้งที่รู้เราจะต้องสังเกตก่อนว่าจิตนะอยู่ที่ฐาน 20% ประมาณนะประมาณรู้สึกว่าตั้งมั่นอยู่ที่ฐานถ้าเราไม่รู้สึกว่าจิตอยู่ที่ฐานก็จะเป็นเรารู้เมื่อเป็นเรารู้ปุ๊บเนี่ยมรรคผลนิพพานก็ไม่ขาดนะต้องเป็นจิตรู้ต้องฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมารู้สึกว่านั่งก็รู้ว่านั่งพอนั่งรู้ว่านั่งปุ๊บปวดขาจิตผู้รู้อยู่ที่ขาอยู่ที่ฐานแล้วรู้ว่าอยู่ที่ฐานแล้วจิตผู้รู้ก็จะเห็นความปวดอยู่ที่ขาจะเห็นความปวดอยู่ส่วนนึงกายอยู่ส่วนนึงไม่มีเราปวดนะความปวดไปอาศัยขาจิตรู้ทันไม่มีคนไม่มีสัตว์พอปวดเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมั้ยมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงงั้นเราจะตั้งมั่นดูเขาแล้วก็เรียนรู้เขาศึกษาเขาเรียนรู้ทำความไม่เข้าใจเขาบอกซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เราจะไม่ทำลายทุกจะไม่ทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราจะใช้ปัญญาในการไปศึกษาวิชาที่1คือแยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยมันเป็นละสังโยชน์กิเลสตัวที่1ไปล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราตรงที่แยกรูปแยกนามไปล้างความผิดด้วยการไม่เห็นว่ามีเราในขันมีขันในเรามีเราเป็นขันมีขันเป็นเราตัวสักกายทิฏฐิที่เข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราไม่มีเพราะอวิชชาไม่พาหลงไปจับรูปและจับนามก็เลยไม่มีเราในขันไม่มีขันเป็นเราความเข้าใจผิดสักกายทิฏฐิเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราเลยไม่มีคราวนี้เมื่อเราปัญญาเราวิชาที่1เราเริ่มได้แล้ววิชาที่2เราเรียนรู้ธรรมะให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติเพื่อจิตเห็นสภาวะธรรมเราก็จะเรียนรู้ว่าไอ้รูปและนามที่เราเห็นนั้นมันมีเหตุปัจจัยของมันเกิดมันไม่มีคำว่าลอยๆทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วเราก็ต้องเห็นด้วยตัวเราเองปฏิบัติเราจะเห็นว่ารูปภายในที่เป็นปัญจทวารเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วแล้วเราทำกรรมแล้วถ่ายโอนทำกรรมแล้วถ่ายโอนจะเห็นว่ารูปภายนอกวัตถุกรรมที่กระทบเป็นผลของจิตเมื่อกี้นี้สะสมไว้ในภวังค์กับจิตเป็นแสนแสนชาติเพื่อรอวันส่งผลมันทั้งรูปภายในก็เป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วรูปภายนอกก็เป็นผลของกรรมเก่าของจิตเมื่อกี้นี้ที่สะสมรอวันส่งผลมาเป็นแสนแสนชาติแล้วเมื่อรูปกระทบกันแล้วนามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยเราก็รู้ว่าไอ้ที่คิดแบบนี้ก็ไม่ใช่เพิ่งคิดนะมันคิดมาหลายภพหลายชาติแล้วคิดเสร็จแล้วตัณหาอุปทานพาทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วไอ้ความคิดที่ทำบ่อยๆมันก็ทับถมหมักหมมเป็นอาสวะเป็นสันดานเป็นนิสัยของเราเสร็จแล้วกรรมก็ส่งผลในภวังคจิตให้อนุสัยนอนเนื่องในภวังคจิตเพราะนิสัยของเราที่เป็นแบบนี้เราคิดแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งคิด เราเป็นคนโกรธง่ายเนี่ยชาติที่แล้วเราก็โกรธแบบมุมของเสือของหมาของแมวของเปรตอันนี้เราก็โกรธในมุมของความเป็นมนุษย์ภวังคจิตของเราเวียนเกิดเวียนตายส่งต่อส่งต่อแต่จิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะนั้นความคิดของเราที่คิดแบบนี้ก็ไม่ใช่เพิ่งคิดคนไหนกล้าทำบุญเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่ใช่เพิ่งทำแล้วก็ทำมาก่อนแล้วคนไหนกล้าทำทานได้คนไหนรักษาศีลเขาก็ทำของเขามาแล้วเพราะการที่เจตสิกสามขันธ์จะคิดได้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งคิดเราทำของเรามาเยอะแล้วพอเราคิดปุ๊บเนี่ยความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาเรารู้เลยนะว่าความคิดจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาถ้าเราไม่มีฐานนะไม่มีสตินะความคิดเป็นที่ตั้งของเวทนาแล้วจิตก็เลยเปิดทางให้ตัณหาและอุปาทานเป็นกิเลสเป็นสมุทัยในปัจจุบันพาเราไปทำกรรมมีอนาคตทุกข์เพราะความคิดหนึ่งขณะเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเราในชีวิตข้างหน้าเราคิดผิดทำกรรมผิดเนี่ยถ้าเราไปผิดศีลเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์เลยแค่หนึ่งขณะจิตตอนตายตอนนี้เราเป็นมนุษย์ทำบุญทำทานนะแต่จิตตรงสุดท้ายไปนึกถึงลูกถึงหลานเราทำบุญมานะอายุ70 80เราทำบุญมาตลอดชีวิตเลยทำดีมาตลอดเลยนะไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนาแต่จิตตรงสุดท้ายหลงไปหาลูกหาหลานหาเงินที่เราสะสมเอาไว้เมื่อหลงปุ๊บเนี่ยจิตตรงสุดท้ายก็พาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานเข้าท้องจิ้งจกตุ๊กแกงูเขียวงูหลามอะไรก็แล้วแต่เลื้อยอยู่ตามบ้านเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าท้องสัตว์แค่1ขณะนะ1ความคิดเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของเราต้องไปเกิดในอบายเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกหลายชาติเลยแล้วก็ไปเกิดในภพที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกเมื่อไหร่ที่ลงไปในประตูอบายเปิดประตูภพใดภพหนึ่งเนี่ยในอบายเนี่ยจะไม่มีกุศลเกิดขึ้นยากนักจะมีกุศลเกิดขึ้นงั้นจิตของสัตว์ในอบายก็จะมีโลภะโทสะโมหะมีมิจฉาทิฏฐิทุกขณะจิตของเขาก็จะมีแต่อกุศลแล้วคิดดูเสียเวลาตายเขาไม่สามารถมีสติแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เขาก็จะต้องเวียนเกิดเวียนตายในอบายนานแสนนานแสนนานแล้วคิดดูซิว่าความโกรธชาตินี้เราโกรธกี่ครั้งต้องรับผลของความโกรธเป็นสัตว์นรกกี่ครั้งความโลภเราโลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งมิจฉาทิฏฐิกี่ครั้งแล้วกรรมที่จะรอให้ผลนั้นน่ะมันรอยาวเหลือเกินจะเกิดตายเกิดตายในอบายนานแสนนานกว่ากรรมจะเบาบางเสร็จแล้วก็มากลับเป็นมนุษย์ขณะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นนิสัยของสัตว์เดรัจฉานก็สะสมเป็นอาสวะเป็นเปรตอสุรกายนิสัยของโลภโกรธหลงก็สะสมมาเป็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยก็อกุศลเต็มไปหมดเลยงั้นเราเป็นผู้ที่ไม่รู้เราก็เวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารเป็นแม่น้ำที่เราแหวกว่ายเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวเราเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวเราเกิดเป็นพรหมเป็นมนุษย์เปรตอสุรกายเราวนอยู่เนี่ยมานานแสนนานจนกระทั่งเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าด้านหลังเริ่มคอตกแล้วนะด้านหลังถ้าไม่ไหวแล้วลืมตาขึ้นมานะครับคอตั้งหลังตรงนะครับเดี๋ยวพัดจะไปหาท่านนะครับนั้นถ้าเผลอแล้วรีบรู้ทันแล้วก็ลืมตาขึ้นมานะครับกำมือพลิกซ้ายพลิกขวาไว้นะครับอย่าคอตกหลังโก่งนะวันนี้วันที่3แล้วนะสู้เอานะเห็นไหมถ้าเราไม่สู้เนี่ยยิ่งอายุมากๆนะแถวหลังๆนะครับถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปมันจะเคยชินนะมันนั่งๆแล้วมันจะเผลอง่ายมันต้องรีบฝึกต้องเพียรเอาเวลาเราเหลือน้อยแล้วเรานับกันเป็นลมหายใจแล้วนะเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วนะเวลาตอนนี้จะหายใจอยู่กี่ลมหายใจก็ไม่รู้แล้วต้องสู้เอานะมีธรรมะพระเจ้าต้องเข้มแข็งฝึกให้เข้มแข็งรู้สึกตัวก็จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่ตาเห็นนะจิตเห็นถ้าหลับตาแล้วมันมืดไปหมดแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วทำความรู้สึกตัวกำมือไว้ให้จิตมันมีหลักนั้นฝึกที่จิตนะกายนี่ยืมใช้เอานั้นเราจะออกจากภพได้เนี่ยเราต้องเข้มแข็งภพเนี่ยพยายามดึงเราตลอดเวลาเลยนะมีใครไม่เห็นร่างกายนั่งบ้างมีใครไม่รู้สึกตัวบ้างถ้าคอตกปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้นะคอตกหลังโก่งเราต้องรู้แล้วถ้าคางก้มไปเราก็ต้องรู้แล้วแล้วก็ปรับนะถ้าเกิดเราไม่รู้จักของหยาบๆกายคอตกกายหลังโก่งไม่รู้เนี่ยเราจะไม่รู้จักของที่ละเอียดกิเลส ที่สะสมมาเป็นแสนแสนชาติแล้วก็จะมองไม่เห็นนั้นตัวสติรู้คันสำคัญนะศีรษะใครเอียงซ้ายบ้างศีรษะใครเอียงขวาบ้าง รู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวคอตั้งหลังตรงขึ้นมาลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวทำไม่ไหวลืมตาขึ้นมาเห็นไหมมันบังคับไม่ได้เห็นไหมมันเป็นทุกข์นะครับเข้มแข็งเข้มแข็งเอารู้สึกตัวนะครับเวลาหลับตาแล้วมันไปเลยเนี่ยลืมตาขึ้นมาไว้มันภาวนาที่จิตนะอย่าเผลอถ้าเผลอปุ๊บอกุศลและอวิชชาแทรกทันทีนั่งก็รู้ว่านั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอียงไปทางซ้ายเกินไปก็รู้เอียงไปทางขวาเกินไปถ้าไม่มั่นใจก็ลืมตาขึ้นมาแล้วเราก็ปรับใหม่เริ่มต้นใหม่เสมอนะไม่ต้องกลัวนะครับงั้นถ้าทำวิปัสสนาเนี่ยเราต้องฝึกให้จิตตื่นก่อนถ้าจิตไม่ตื่นวิปัสสนาทำไม่ได้นะครับจิตที่ตื่นเป็นกองของสมาธิกองของสมาธิของพระพุทธเจ้าจะมี3มรรคก็สัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือสมาธิแบบที่ชนิดจิตตั้งมั่นสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตนะสมาธิไม่ได้หมายถึงความสงบสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตแต่มีความสงบเป็นอารมณ์ตัวจิตนั้นน่ะมันจะสงบอยู่ที่ฐานนะแต่ตัวอารมณ์อาจจะวุ่นวายสับสนโลกเนี่ยจะเป็นอย่างที่มันเป็นตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสคนยังเดินกันคนพูดกันเจาะแจะจอแจใจยังปรุงแต่งเยอะแยะมากมายแต่จิตนั้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ฐานสงบควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานแล้วจิตเนี่ยข้ามนิวรณ์ได้แล้วมันจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะนะถ้าจิตไม่รู้อะไรเลยนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งให้รู้ทันว่าดิ่งถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งเริ่มต้นใหม่นั้นถ้ารู้สึกว่ามันเบลอๆมึนๆสติน้อยนะสติสัก 5% รู้ห่างๆเบลอๆสมาธิโมหะ 90% อย่างเงี้ยรู้ทันลืมตาขึ้นมาเลยแล้วกลับมาดูกายขยับมือขยับคอทำความรู้สึกไว้งั้นทำยังไงให้สติมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ใช่นั่งแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเวลาฟังอาจารย์นะครับถ้าคนไหนจิตตั้งมั่นแล้วน่ะเราจะรู้สึกตัวสบายๆกายนั่งแล้วจะรู้สึกเลยรู้สึกตัวนั่งเนี่ยไอ้ร่างกายเนี่ยมันมีปุ่มทั้งหมดเนี่ยที่เป็นรูปนะ5ปุ่มปุ่มหนึ่งคือตาธรรมที่เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสไอ้5ปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มที่เป็นปัญจทวารทำหน้าที่รู้โลกข้างนอกอีกปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มใจปุ่มใจเนี่ยเป็นที่ออกเป็นตรงกลางหน้าอกเป็นที่ออกของนามขันธ์ที่เป็นเจตสิกหรือก็จิตจะออกจากตรงใจเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้กายที่นั่งเนี่ยมันจะเห็นปุ่มทั้งหมด6ปุ่ม5ปุ่มเป็นปัญจทวารอีกปุ่มหนึ่งเป็นมโนทวารแล้วเราก็จะรู้สึกกายนั่งขณะที่รู้สึกว่ากายนั่งปุ๊บเนี่ยเราจะรับรู้อารมณ์ทั้ง6ทวารเลยนะสังเกตนะถ้าเรารู้กายนั่งปุ๊บเนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่เป็นเจ้านายนั่งอยู่ในด้านหลังในแผนกในบริษัทเรานั่งอยู่ด้านหลังแล้วหน้าเราเนี่ยก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายมีแผนกทั้งหมด6แผนกแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงกลางใครเดินมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็จะเห็นหมดเลยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรับแขกเราก็จะดั้งมองทุกคนทำงานถ้าเราวิ่งถ้าจิตวิ่งไปที่ตาศัตรูก็เข้ามาที่หูจมูกลิ้นกายใจได้แต่ถ้าเราอยู่ที่ฐานปุ๊บศัตรูก็เข้ามาหาเราไม่ได้เราก็จะสามารถรักษาเก้าอี้ดูแลเก้าอี้เราได้แล้วถ้าเกิดมีศัตรูมาหน้าบ้านก็มองเห็นศัตรูที่มาข้างหลังเราก็มองเห็นชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเราก็รู้ทันความรู้สึกนะครับสำคัญเวลาที่จิตเนี่ยตั้งมั่นเนี่ยมันจะรู้สึกตัวเบาๆสบายเบารู้เนื้อรู้ตัวรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าจิตอยู่ที่ฐานนะเราจะรู้เลยนะฐานะเราต้องเห็นอาจารย์ได้ยินเสียงอาจารย์ได้กลิ่นรับรสสัมผัสความรู้สึกกระทบเราก็รู้ทันใจคิดนึกปรุงแต่งก็รู้ทันเวทนาตัณหาเกิดก็รู้ทันรู้อารมณ์ได้หลากหลายในขณะเดียวกันเพียงแต่เราไม่เคยสัมผัสอารมณ์นี้เมื่อเราอยู่ที่ฐานแล้วนะเราจะเห็นเลยนะกายอยู่ส่วนหนึ่งกายก็ทำงานของมันใจก็อยู่ส่วนหนึ่งเห็นรูปทำงานเนี่ยเราต้องแยกให้ออกนะรูปเนี่ยดูรูปดูได้3ทางรูปดูได้ในมุมของกายหายใจเข้าออกรูปดูได้ในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มรูปดูได้ในมุมของปัญจทวาร ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดกายสัมผัสนี่คือดูรูปดูนามแล้วก็ดูได้3กลุ่มนามกลุ่มที่1ก็คือสังเกตก่อนจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไหมนามกลุ่มที่2ก็คือเจตสิก3ขันธ์ความคิดนึกปรุงแต่งนามกลุ่มที่3หลังจากรูปนามทำงานแล้วเราจะมีความรู้สึกต่อรูปนามก็คือเวทนากตัณหาเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เอาหลักนั้นมาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเราสามารถแยกได้ระหว่างกุศลแล้วก็อกุศลถ้าจิตถึงฐานนะถ้าทำวิปัสสนาจิตถึงฐานตั้งมั่นจิตจะสว่างเป็นผู้ดูผู้รู้นะคอจะไม่ตกหลังจะไม่โก่งถ้าคนไหนคอตกหลังโก่งนั้นทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะจิตยังไม่ถูกเลยฉะนั้นจิตต้องตั้งมั่นก่อนพอจิตตั้งมั่นปุ๊บปวดขาก็รู้ว่าปวดเห็นไหมจะพิจารณาเลยว่าความปวดเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดละพอปวดมันตั้งแล้วบีบคั้นเห็นไหมทุกขังกับอนัตตาแล้วพอปวดมันตั้งไม่หายนะก็เห็นทุกขังกับอนัตตาพอปวดแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดเราก็สามารถที่จะเดินปัญญาท่ามกลางความปวดเอาความปวดเป็นฐานได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกวิปัสสนาหรือปัญญาหรือวิชาเนี่ยเราจะฝึกกัน3วิชางั้น3วิชานี้คือเอาไว้รู้ทุกนะรู้ทุกรู้ได้วิชาทั้ง3แต่ต้องมั่นคงนะก่อนจะรู้ทุกเนี่ยจิตต้องตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก่อนนะต้องมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ3ตัวนี้รวมกันก็เลยเป็นจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้จะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะการงานจิตผู้รู้จะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อารมณ์ได้หลากหลายใน1ขณะจิตผู้รู้จะไม่หลงจะไม่เพ่งจะตื่นตั้งมั่นที่ฐานอันนี้คือคุณภาพของจิตผู้รู้จิตผู้รู้นี่เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรฝึกให้มากให้บ่อยจนกระทั่งสัญญาจำเป็นทีละสัญญาฉะนั้นถ้าไม่เพียรทีละสัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเพียรได้เต็มที่แล้วเราก็นำจิตผู้รู้เนี่ยมารู้ทุกข์ก็คืออะไรคือกายและใจเรานี่เองกายและใจของเราเนี่ยถ้าเราจะอยู่ดูกายใจรูปนามเนี่ยเราก็ตั้งมั่นแล้วเราก็มาใช้วิชาที่หนึ่งที่จะรู้ทุกเนี่ยรู้ทุกคำว่าทุกคือขันห้าทำไมเรียกขันห้าว่าตัวทุกพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าเป็นที่ตั้งของการเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมามีขันห้าแล้วมันต้องโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่แล้วต้องตายนี่เรียกว่าอนิจจผล11ประการเป็นอาการของขันห้าสรุปแล้วท่านก็เลยบอกว่าไอ้ทุกข์ทั้งหลายก็คือขันห้านั่นเองคือขันห้านั่นเองมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาต้องเจอทุกข์ก็เลยเรียกว่าทุกขังก็เลยเรียกว่าทุกขสัตว์นะฮะเรียกว่าทุกขสัตว์ทุกขสัตว์คือการเกิดขึ้นมาโศกเศร้าเสียใจผิดหวังพลัดพรากแก่เจ็บแล้วก็ตายมี11ตัวก็สรุปว่าไอ้ทุกข์ทั้งหลายคือขันธ์5นั่นเองคืออาการของขันธ์5เมื่อไหร่ที่เกิดมีขันธ์5มันต้องมีอาการทุกข์เหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงทำลายมันทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ท่านจึงมาเจอทางสายกลางก็เรียนรู้มันรู้ทุกข์เพื่อจะละสมุทัยเมื่อรู้ทุกข์ละสมุทัยตอนนั้นนิโรธถึงเกิดขึ้นเพราะจิตนั้นต้องเดินอยู่ในมรรควิถีทางสายกลางฉะนั้นรู้ทุกวิชาที่1คือแยกรูปแยกนามฉะนั้นจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยเห็นว่ารูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งดูรูปเนี่ยก็ดูอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้ดูนามก็ดูได้3มุมอย่างอาจารย์พูดเมื่อกี้นี้โดยด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานขณะที่จะดูรูปดูนามเราต้องรู้ก่อนว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเบาๆสบายๆประมาณนะประมาณ 20% รู้สึกตัวสบายๆแล้วจิตจะเป็นผู้เห็นเองว่ากายทำงานกับมันใจทำงานกับมันเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเราแยกเนี่ยจิตตั้งมั่นที่ฐานน่ะแยกรูปแยกนามเป็นเหตุให้อวิชชาไม่พาจิตหลงจิตมีวิชาคือตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอวิชชาไม่พาหลงเมื่ออวิชชาไม่พาหลงแล้วการที่จะไหลไปยึดมั่นถือมั่นกายเป็นเราไม่มีเกิดขึ้นฉะนั้นสักกายทิฏฐิก็เลยไม่มีในขณะนั้นเพราะอวิชชาไม่พาหลงจิตไม่หลงไปที่ขันธ์5 เมื่อไม่หลงปุ๊บนั้นก็ไปตัดความเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราไม่ได้เป็นเราหรอกเป็นแค่รูปแล้วก็เป็นนามรูปทำงานอย่างที่มันเป็นนามทำงานอย่างที่เป็นเห็นด้วยการแยกรูปแยกนามไปละกิเลสที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีจิตเริ่มเห็นว่ากายเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์เหมือนแท่งเหมือนท่อนเหมือนรูปใดรูปหนึ่งเห็นใจทำงานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็จะเห็นใจไม่ใช่เรามันทำงานของมันเองเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจิตกับใจก็ห่างกันมันอยู่ด้วยกันนะทั้งรูปจิตกับใจอยู่ด้วยกันนะแต่มันจะมีช่องว่างช่องว่างระหว่างมันความผูกพันมันจะไม่มีมันจะเห็นใจไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราทำงานของมันเองเมื่อเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นปัญญามันเริ่มพัฒนาขึ้นมาเราเริ่มเห็นละเอียดเลยว่ากายและใจเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดนะไม่มีคำว่าลอยๆนะมีเหตุปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยการเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยฉะนั้นวิชาที่หนึ่งเนี่ยจะมีรูปนามเป็นอารมณ์จะเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามส่วนหนึ่งเดินก็รู้ว่าเดินกายเดินใจคิดแต่วิชาที่สองจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นจะเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามเป็นอารมณ์ฉะนั้นญาณที่สองเริ่มเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่กระทบเนี่ยคือกรรมเก่าคืนที่ปัญจทวารตรงที่กระใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเป็นเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเวทนาเมื่อเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ก็เลยควบคุมให้เราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมปัจจุบันก็มีอนาคตทุกข์เกิดขึ้นงั้นอดีตคืนที่ปัญจทวารปัจจุบันมีความคิดเจตสิกสามขันเป็นเหตุให้กิเลสปัจจุบันก็คือตัณหาและอุปาทานไปทำกรรมปัจจุบันทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีอนาคตทุกเกิดขึ้นมันมีอดีตปัจจุบันกับอนาคตเวียนว่ายแหวกว่ายในสังสารวัฏอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพอนี้กระทบปุ๊บเห็นใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเราเห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์เป็นอารมณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเป็นอารมณ์หูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขตาเห็นรูปแล้วชอบปวดขาแล้วอยากขยับเห็นความอยากเลื้อยขึ้นมาพอมีความสุขแล้วชอบพอง่วงนอนแล้วขี้เกียจเลื้อยขึ้นมาพอโกรธแล้วอยากประทุษร้ายเราจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดรูปก็มีเหตุปัจจัยนามก็เป็นเหตุปัจจัยเมื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยเข้าใจวงจรของวิถีจิตวงจรของปฏิจจสมุปบาทวงจรของจิตทีละหนึ่งขณะขณะขณะเราก็เลยไปหยุดเหตุปัจจัยเราจะไม่ทำลายเขานะแต่จะตั้งมั่นดูเขาดังนั้นตัวจิตที่ตั้งมั่นดูเขาเนี่ยจะหยุดอวิชชาด้วยความตั้งมั่นหยุดอวิชชาไม่ให้หลงแล้วพอเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราไปหยุดเหตุปัจจัยคือตั้งมั่นดูความคิดตรงที่จิตตั้งมั่นดูความคิดจิตไม่ได้ไหลไปจับความคิดทำให้ความคิดนั้นตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วเป็นเหตุให้เวทนาไม่มีตัณหาอุปาทานไม่มีเหตุของทุกข์ไม่มีภพเลยดับชาติเลยดับถ้าหลับบ่อยก็ลืมตาขึ้นมานะนั้นมันเริ่มเผลอบ่อยก็รู้สึกตัวนะครับลืมตาขึ้นมาต้องเพียรเอาฉะนั้นขณะที่ง่วงรู้ว่าง่วงแล้วก็ดูซิความง่วงสอนอะไรในมุมของแต่ละไม่ใช่ง่วงแล้วไหลไปกับความง่วงนะครับเราต้องเพียรเอาเราต้องรู้ว่าง่วงมีประโยชน์ในการสอนเห็นไหมมันทุกข์เห็นไหมมันบีบคั้นเราต้องมาฝึกเอานะเห็นขณะที่เราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเนี่ยมันจะทำให้เราละวิจิกิจฉาตัวกิเลสที่เรียกว่าวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเพราะเรารู้เหตุรู้ผลรู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามทำไมเราจะต้องเกิดทำไมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมเราต้องโศกเศร้าเสียใจทำไมเราต้องแต่งงานกับคนนี้ทำไมชีวิตแบบนี้ทำไมเรารวยเราจนทำไมเราไม่ชีวิตแบบนี้เรารู้เหตุรู้ผลเพราะกรรมที่ทำเอาไว้ส่งผลแล้วถ้าเกิดเราทำกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเรารู้เหตุรู้ปัจจัยเมื่อรู้ว่าชีวิตเราเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดเราเลยไม่งมงายเราเลยไม่งมงายแล้วไม่ไปเชื่อมงคลต่างๆสิ่งต่างๆเพราะเรารู้เหตุรู้ผลนี่เราฉลาดแล้วนี่เรารู้เหตุรู้ผลแล้วเราเข้าใจวงจรของการทำงานของรูปและก็นามแล้วมันเลยเป็นล้างความลังเลสงสัยเมื่อภาวนาเป็นเมื่อเราเข้าถึงธรรมนะเราจะไม่สงสัยในพระพุทธเราไม่สงสัยในพระธรรมไม่สงสัยในพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาท ไม่สงสัยในมรรคไม่สงสัยในสิ่งที่พาให้เราพ้นทุกข์เหมือนคนไหนที่ยังสงสัยเพราะเขายังไม่ถึงธรรมเขายังลังเลอยู่แต่ถ้าคนไหนฟังธรรมเข้าใจธรรมแล้วเนี่ยมันจะหยุดอยู่ตรงนั้นเพราะมันเราเข้าใจหลักเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเลยไม่มีเมื่อไม่สงสัยแล้วเนี่ยเราก็เลยหยุดเหตุที่จะมีทุกข์ในอนาคตก็คือโยนิโสดูไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดเนี่ยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เวทนาไม่มีที่ตั้งตัณหาอุปทานเกิดไปได้สมุทัยเลยถูกละเมื่อสมุทัยถูกละภพที่จะพาไปเกิดสิ้นชาติชรามรณะไม่หมุนเวียนตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าศีลพัตตปามาสถูกทำลายถ้าศีลพัตตปามาสเนี่ยยังมีอยู่เราก็ยังจะเชื่อข้อวัดปฏิบัติที่ผิดศีลพัตตศีลพจน์ศีลก็คือการรักษาศีลพจน์คือการปฏิบัติศีลพจน์ที่ผิดก็คือการไปปฏิบัติที่มีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานทำกรรมแล้วทำให้ชาติชรามรณะหมุนเวียนแถวที่2เนี่ยคอตกเกือบพึ่งแถวเลยนะครับตั้งมันตั้งขึ้นมานะครับได้ยินเสียงอาจารย์ไหมถ้าคอตกเนี่ยลืมตาขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ด้วยอาจารย์พูดแล้วก็ยังคอตกอยู่เลยอยากเอาไม้ไปเขี่ยจังเลยลืมตาขึ้นมานะครับรู้สึกตัวนะครับคอตกนะครับมืดๆทั้งแถวเลยนะครับทำความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวไว้อาจารย์พูดเสียงเพราะก็เลยนั่งหลับกันเลยนะครับไม่รู้สึกตัวเลยพยายามเพียรนะทำความรู้สึกตัวไว้การที่เราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นเหตุให้อวิชชาไม่มีตัณหาอุปาทานไม่ควบคุมการทำกรรมไม่มีชาติชรามรณะไม่หมุนเวียนตรงเนี้ยเป็นการทำลายศีลพัตตปามาสถ้าศีลพัตตปามาสเนี่ยเป็นศีลพรตที่เราปฏิบัติแล้วทำให้ภพชาติชรามรณะหมุนเวียนภพชาติชรามรณะหมุนเวียนเนี่ยทำให้เราเวียนเกิดเวียนตายมันไม่ได้หลักของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติที่ถูกต้องภพชาติชรามรณะต้องหมุนเวียนเพราะอวิชชาไม่นำขบวนการเพราะการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นการทำลายศีลพัตตปามาสข้อวัดปฏิบัติที่ผิดบางคนทำแต่บุญเวลาทำแต่บุญเนี่ยมันก็จะมีอวิชชาตัณหาอุปทานก็ไปเกิดรับผลของบุญไปอยู่ในสุคติภูมิแต่ทำบุญเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าตอนจิตตรงสุดท้ายเราจะคิดถึงบุญได้งั้นจะคิดถึงบุญได้ก็ต้องมีสติระลึกนะถ้าไม่เคยมีสติคอยระลึกมันจะนึกไม่ได้ทำบุญแทบตายยังตกนรกได้เลยบางคนทำแต่ทานไปช่วยคนนั้นคนนี้แต่ไม่เคยฝึกจิตบางคนทำสมาธินะนั่งปุ๊บก็ดิ่งไม่รู้ว่าสมาธิก็เป็นพิษนะทำด้วยความชอบทำด้วยความอยากทำด้วยอวิชชาก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมทำอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนอยู่นั่นคือเป็นศีลพัตตปามาสไปบวงสรวงไปอ้อนวอนไปทำพิธีกรรมต่างๆทำแต่พิธีกรรมทั้งหลายยังไม่เข้าถึงแก่นธรรมเลยแก่นธรรมต้องเริ่มจากจิตตั้งมั่นคนไหนที่เข้าปฏิบัติถึงรูปเห็นนามเนี่ยเมื่อเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเขาเข้ามาถึงแก่นละเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาคิดพอเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วมีเวทนาตัณหาเกิดขึ้นเราต้องรู้ทันตั้งแต่กระทบหันมาดูกระเทือนและโยนิโสตรงนั้นนะทำให้ศีลพัตตปามาสขาดเพราะการที่แยกรูปแยกนามเป็นทำลายสังโยชน์ตัวที่หนึ่งทำลายให้เบาบางลงไปทำลายความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราสังโยชน์ตัวที่2คือวิจิกิจฉาเนี่ยถูกทำลายด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเราเข้าใจเหตุเข้าใจผลเราไม่ลังเลสงสัยเป็นทำลายสังโยชน์ตัวที่2เรียกว่าวิจิกิจฉาการที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นตัวทำลายสังโยชน์ตัวที่3คือศีลพัตตปรามาสคือการปฏิบัติที่ผิดการทำที่ผิดคือการรักษาศีลคนบางคนจะเอาแต่ศีลรักษาศีลแต่รักษาศีลนั้นไม่ได้ทำศีลเพื่อเป็นประโยชน์แต่สมาธิบางคนเอาแต่สมาธิแต่สมาธิที่ถูกต้องต้องเป็นประโยชน์เพื่อปัญญาปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อปัญญานะปัญญาที่ถูกต้องเพื่อวิมุตตินะครับเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเป็นไปเพื่อให้จิตสงบจิตสงบเป็นไปเพื่อปัญญาปัญญาเป็นไปเพื่อวิมุตติเพราะความเข้าใจของแต่ละคนเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับ บางคนจะเอารักษาศีลอย่างเดียวรักษาศีลก็ต้องเครียดรักษาศีลอย่างเดียวแต่ไม่มีเมตตารักษาศีลอย่างเดียวแต่ไม่เดินปัญญามันก็ไม่ได้ช่วยได้นะครับบางคนทำแต่สมาธิไม่ออกมาแยกรูปแยกนามทำสมาธิติดอยู่ในสมาธิก็ติดอยู่แต่ในภพบางคนทำแต่พิธีกรรมไปบวงสรวงไปอ้อนวอนไปทำโน่นทำนี่ทำหมดเลยแต่ไม่แยกรูปไม่แยกนามมันก็ไม่ได้ประโยชน์ของการพ้นทุกข์งั้นเชือก3อันเนี่ยที่เรียกว่าสังโยชน์3เนี่ยเป็นเชือกที่มัดหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพคนที่ทำลายเชือก3เชือกนี้ได้ก็เป็นโสดาบันงั้นโสดาบันจะละวิจิกิจฉาสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราละวิจิกิจฉาละศีลพัตตปามาสงั้นถ้าเราอยากจะหยิบให้ได้สัก1มรรคเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการแยกรูปแยกนามเพื่อจะค่อยๆทำลายความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกระทบแล้วเลื้อยเกิดขึ้นมาจะทำลายตัววิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติการที่เห็นไตรลักษณ์จะเป็นตัวทำลายศีลพัตตปามาสทำให้มากให้บ่อยจนมรรคสมังคีกันเมื่อมรรคสมังคีกันโสดาบันมรรคถึงจะไปตัดเป็นสมุจเฉทปหานแต่เราต้องสนับสนุนโสดาบันมรรคด้วยกันแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็โยนิโสให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเราถ้าเกิดเราทำให้ได้ทรงอารมณ์นี้ได้ในจิตดวงสุดท้ายพอจิตตั้งมั่นปุ๊บกายตายรู้ว่ากายตายเห็นร่างกายตายขณะที่เห็นร่างกายนั้นตายนั้นความคิดแทรกขึ้นมาจิตตั้งมั่นดูความคิดตั้งมั่นดูความคิดความคิดจะแสดงไตรลักษณ์ดับในจิตดวงสุดท้ายตรงนั้นภพดับชาติดับพรหมจรรย์ดับกรรมทั้งหลายดับได้ชีวิตะสมะสีสีนั่นเราฝึกในปัจจุบันให้เข้มแข็งนะฝึกตรงไหนตรงที่มารมาเมื่อมานี่เราก็สร้างบารมีมีขันติมีวิริยะมีสัจจะมีเมตตาอุเบกขาถ้านั่งแล้วหลับเนี่ยไม่มีบารมีนะมานขี่คอนะแล้วเราจะอยู่กับมานแล้วก็คอตกหลังโกงแต่ถ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีเอาสร้างบารมีเอานะครับเข้มแข็งนะสมาธิสติปัญญาเป็นของที่ต้องฝึกนะคนไหนที่นั่งหลับแล้วมันโยกไม่รู้สึกตัวลืมตานะครับลืมตากำมือขึ้นมาได้ยินไม่เสียงอาจารย์บางครั้งเสียงอาจารย์ไกลไกลเลยนะไกลไกลเลยมันโมหะมันครอบมันเลยไม่ค่อยได้ยินนะครับให้รู้สึกตัวนะครับเข้มแข็งขึ้นมาบางคนไม่โยกนะแต่เกร็งตึงไปหมดเลยเครียดเพ่งเอาไว้พอเวลาที่จิตผิดเนี่ยหรือสงสัยนะให้รู้ทันแล้วก็คลายกลับมากว้างๆเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้ดูถ้าปวดขารู้ว่าปวดขาแล้วก็ดูซิความปวดสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เวลาง่วงก็รู้ว่าง่วงดูซิง่วงสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์มันไม่หายก็ให้มันตั้งอย่างที่มันเป็นก็เอาเป็นฐานรู้ไปเรื่อยๆมันไม่หายก็หันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความรู้สึกนั้นแล้วก็แยกโยไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยที่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นวิปัสสนาด้วยวิชาทั้ง3นี่แหละมันจะช่วยให้เราวางทุกข์ได้เราไม่ทำลายทุกข์นะเราจะรู้ทุกข์ด้วยวิชาทั้ง3เมื่อรู้ทุกข์ด้วยวิชาทั้ง3เห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าด้วยวิชา3เป็นไตรลักษณ์แล้วเป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานดับเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละเพราะรู้ทุกข์เนี่ยรู้ต้องรู้ให้เป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละตรงที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธตรงที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละแล้วนิโรธแจ้งตรงนั้นจิตกำลังเดินอยู่ในมรรควิถีมันกิจตรงนี้อริยสัจ4เนี่ยมันแจ้งทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะในหนึ่งขณะจิตนะหนึ่งขณะจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นั่นเขาเรียกว่าจิตกำลังเดินมรรคแล้วมาดูขันธ์คือมาดูทุกข์แยกรูปแยกนามก็คือมารู้ทุกข์ด้วยมรรควิถีแล้วรู้ด้วยปัญญาแยกยโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นทุกถูกรู้เป็นเหตุให้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะจิตเจริญมรรคในหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทั้งหมดต้องมาสนับสนุนงานของการแจ้งอริยสัจทั้ง4ถ้าไม่แจ้งอริยสัจ4นิพพานก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่ดับแล้วภาวนาเป็นแล้วเราจะวัดกันที่กิเลสนะวัดกันที่กิเลสแล้วกิเลสถูกรู้กิเลสถูกดูกระทบที่รูปรู้ทันกระเทือนมาที่ใจเรามีสติมีปัญญาอวิชชาไม่พาหลงกระทบปุ๊บรู้ทันอวิชชากระเทือนนะสังสารวัฏนี่กระเทือนพยามารนี่กระเทือนแต่ก่อนเราหลงเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วเราแยกตัวตนได้มีแล้วพอกระเทือนขึ้นมาปุ๊บเราฉลาดเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิด ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตแล้วอวิชชากระเทือนอีกพอเราโยนิโสดับปุ๊บเนี่ยตัณหาที่จะพาเราข้ามภพข้ามชาติเนี่ยปัญหาตัณหาเกิดไม่ได้ภพเลยสิ้นชาติเลยสิ้นอิสระเลยเกิดกับเราหนึ่งขณะนิสัยที่ไม่ดีของเราก็ขาดถูกถอนไปหนึ่งรากหนึ่งรากชีวิตของเราก็จะสงบขึ้นวางได้ง่ายขึ้นตัวตนก็จะเล็กลงเล็กลงความยึดมั่นถือมั่นก็จะเบาบางลงความสุขความปล่อยวางก็จะง่ายขึ้นงั้นฝึกนะเราจะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงั้นฟังธรรมไม่ได้ว่าฟังธรรมเพื่อนิ่งๆ นะฟังธรรมเพื่อให้สติสมาธิมีปฏิบัติไม่ใช่นิ่งอย่างเดียวนะปฏิบัติเพื่อให้จิตมีกำลังมีสติสมาธิปัญญานะครับเพราะนั้นมาปฏิบัติธรรมถ้าหมดแรงแล้วก็พลิกไปทำสมถะสงบสักหน่อยนึงสงบแล้วก็ถอยออกมาเดินปัญญาเดินปัญญาต้องมีรูปนามเป็นอารมณ์นะถ้าไม่มีรูปไม่มีนามให้รู้สึกตัวแสดงว่าเราก็ไม่ได้ทำวิปัสสนาถ้าทำสมถะทำความสงบมันจะมีแค่อารมณ์เดียวแต่ถ้าทำวิปัสสนานี่จะมีทั้งรูปและนามนะตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องครบนะถ้าวิญญาณไม่ครบทำวิปัสสนาไม่ได้คนไหนคอตกหลังโกงเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้นะเพราะไม่รู้สึกของหยาบเพียรเอานะครับสู้เอาเข้มแข็งเอาตรงที่มานี่แหละคือโอกาสได้สร้างบารมี